Helbredelse er en del av forsoningen. Og har, når jeg først setter i gang med noe, så tenker jeg at det er for min egen del veldig mye at jeg over tid går inn i emner og ser og vender på forskjellige skriftsteder og sånn. Og jeg har koset meg skikkelig i dag altså. Så jeg gleder meg, jeg står og spinner nå. Men jeg skal si noen, komme med et par sitater. Herren vil ikke holde tilbake helbredelser for oss. På samme måte som han ikke vil holde tilbake tilgivelse for synd. La meg ta den en gang til. Herren vil ikke holde tilbake helbredelse for oss på samme måte som han ikke vil holde tilbake tilgivelse for synd. Det er egentlig ganske logisk, men faktisk så er det... Det er liksom ikke like... Skal vi si... Ja, jeg tar neste. Sannheten er at Herren ønsker at folk skal bli helbredet. Men han trenger noen som kan handle i tro, bruke sin gudgitte autoritet og utøve hans kraft og få det til å manifestere seg. Det er en viktig greie. Og så er, i og med at overskriften her, helbredelse er en del av forsoningen, så kommer jeg nå til å stille et spørsmål. Jeg har allerede svart på spørsmålet da. Er helbredelse en del av forsoningen? Og så skal vi titte litt på noen vers. Jeg har lest flere ganger Salme 103, vers 2-5. Nå kan du det snart utenat. Min sjel lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som tilgir alle dine misgjerninger, og som helbreder alle dine sykdommer. Som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med godhet og inderlig barmhjertighet. Som metter din sjel med det gode, så du blir ung igjen som ørnen. Nye fjær. Er det noen som vil ha nye fjær her i kveld? Ok, i dag skal jeg også se litt nærmere på Jesaja 53. Det er jo noe som vi siterer stadig vekk. Men jeg har kost meg litt ekstra med det. Jesaja 53 fra vers 1. Du må gjerne slå opp Bibelen din, for da har vi litt. Skal vi bruke litt tid på det, helt til starten her. Jesaja 53. Profeten som levde da ca. 700 år før Jesus kom. Som er blitt dokumentert ved at de fant dødehavsrullene. På slutten av 1940-tallet og litt utover på 50-tallet. De fant flere sånne skrifter fra Bibelen da, og mange av de var fra Jesaja-boka som bekrefter dette, som er blitt datert av oppegående geologer, eller hvem det er som gjør dette, at disse skriftene er faktisk skrevet før Jesu fødsel. Det er fantastisk, og er datert flere hundre år før. Og Jesaja 53, først så skal jeg lese den, alle de versene i sin helhet, og så skal jeg kommentere litt etterpå. Hvem trodde det budskapet vi hørte? For hvem ble Herrens arm åpenbart? For han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd ut av tørr jord. Han hadde ingen vakker skikkelse og ingen herlighet. Når vi så ham, fikk vi ingen glede i synet av ham. Han var foraktet og forkastet av mennesker. En smertens mann, vel kjent med sykdom. Folk skjulte sitt ansikt for ham. Han var foraktet, og vi regnet ham for intet. Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar, mens vi regnet ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, det rammet han. Og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vill som får. Vi venter oss hver til sin vei. Misgjerningen vi alle var skyldig, det la Herren på ham. Han ble mishandlet og fornedret. Likevel åpnet han ikke sin munn. Lik et lam ble han ledet bort for å slaktes. Slik en sau tier for den som klipper den. Slik åpnet han ikke sin munn. Ved trengsel og dom ble han tatt bort. men da han ble revet bort fra de levendes land. Hvem i hans slektsledd var det som aktet på at han ble rammet for mitt folks overtredelses skyld? Han ga ham hans grav blant ugudelige. Men hos en rik var han i sin død, for han hadde ikke gjort noen voldsgjerning, og det var ikke svik i hans munn. Men det var etter Herrens velbehag å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Ved at du gjorde hans sjel til skyldoffer, skal han få se slekten, og han får mange dager. Det Herren har velbehag i, har fremgang i hans hånd. Og fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det og mettes. Ved at de kjenner ham, skal min rettferdige tjener rettferdiggjøre mange. For han har båret deres misgjerninger. Derfor skal jeg gi ham de mange til del. Og han skal få de sterke som bytte. Fordi han utøste sin sjel like til døden. Og han ble regnet blant overtrederne. Han bar mange synd og gikk i forbønn for overtrederne. Dette er da hele Jesaja 53. Og når vi liksom ser litt i starten, da, så har vi pratet om at troen kommer av det du hører. Og derfor så starter også den her, ikke salma da, men dette avsnittet av Jesaja. Hvem trodde det budskapet vi hørte? Så han stiller jo et spørsmålstegn her. Da. Tror folk? Kommer folk til å tro på dette? Kommer folk til å tro på Jesus? Jesus selv sa, må han tro om jeg finner den type tro når jeg kommer tilbake til jorda? Og det var ikke troen på liksom han, men den troen som helbreder, den troen som utfører mirakler. Det var i den sammenhengen Jesus sa, må han tro om jeg finner denne type tro når jeg kommer tilbake på jorda? Så han var usikker selv. Faktisk. Nå vet jo han, alt er jo ikke det. Men allikevel så er det en fight på det budskapet. En ting som jeg har sagt flere ganger, at det å tro at vi har tillit, det har blitt preket så mye, og det ligger så integrert i oss, og det er jo fantastisk. Det er jo herlig. Men fordi Gud elsker oss, fordi Gud bryr seg så mye om oss, så vil han at vi skal ha det bra på alle måter. Også kroppslig og sjelelig. Og der kommer dette med legedommen inn da. Så hvem trodde det budskapet vi hørte? Spørsmålstegn. Og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Herrens arm er jo ofte liksom hans kraft, hans makt, ikke sant? Hans synlige autoritet. Og det er klart at hvis ikke vi misjonerer, hvis ikke vi går ut med dette, ja, men da får ikke folk høre det. Så for hvem ble Herrens arm åpenbart? Så det er viktig å drive misjon, det er viktig å gå ut med evangeliet, det er viktig å forkynne Guds evangelium. Og så er det at han skjøt opp som en spire, og de tingene som er bildespråk, kom opp fra tørt land. Det var rimelig tørt i Israel på den tiden når Jesus kom. For det hadde vært helt sånn knusktørt siden siste profeten Malakia. Det hadde nesten gått 500 år. Så når Johannes sto frem da, så var det rokka skikkelig altså. Når det da kom en profet på banen igjen, det var ikke bare skriftene de forholdt seg til lenger. Her kommer faktisk en profet. Er han en av profetene? Og så kommer Jesus. Om ikke det var nok, så begynner disiplene å helbrede syke. Og det tok helt av altså. Så at han kommer opp som en spire, som et rotskudd ut av tørr jord. Og så kom vi inn på det med, fra vers 4, sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar, mens vi regnet ham som rammet slått av Gud og gjort elendig. Og så vers 5, men han ble såret for våre overtredelser, han ble knust for våre misgjerninger. Så når det står såret og knust, så handler jo det noe om at han ble straffet, ja, han ble piska, han ble slått. Men det var også sykdommene som begynte å melde sin ankomst i kroppen til Jesus. Og jeg tenker på det at når Adam kom, og Eva når de falt, så var jo det den første synden som eksisterte, ikke sant? Når de spiste av det treet, eller frukten av det treet. Og på grunn av det, på grunn av den synden, så kom sykdom. Og på grunn av den synden, så kom også død. Så synd, sykdom og død, det var på en måte konsekvensen av dette. Så når Jesus henger på korset, så vet vi at syndene blir overført fra Guds side. Og Jesus, det står at Gud var i Kristus. Så dette var et samarbeid. Det var ikke liksom som at Gud, den slemme faren, liksom driver og kaster ting på Jesus. Nei, dette var noe som var planlagt fra før verdens grunnvoll ble lagt. Så det var ikke noe sånn liksom at å, Gud var slem, liksom, og stakkars Jesus. Nei, det blir en menneskelig tanke. Greia var at dette her var planlagt. Og Jesus visste veldig godt at dette måtte skje for at han kunne frelse, både tilgi folkets synd og helbrede. Altså ta konsekvensene av syndene da. Og jeg skal komme tilbake til det. Det er ikke bare syndene som fører til sykdom. Jeg har et par andre eksempler også. Men jeg skal bruke en del tid på å forklare at synd førte til sykdom som igjen førte til død. Og når jeg stiller spørsmålet, er helbredelse en del av forsoningen? Så er jo svaret selvsagt ja. Det må det være. Fordi at når synden entrer inn i Jesu kropp, så er konsekvensen også sykdom. Selv om vi sier at det var våre sykdommer han tok da. Men i og med at han tok alle verdens synder fra A til Å, fra den første Adam til det siste mennesket som ikke er født ennå, så vil også naturlig nok de ha en konsekvens. Er du med på den tanken? Synden har en konsekvens. Alle har syndet og har mistet Guds ære, står det om. Og dette var jo noe av det Jesus sa ja til. Og derfor kommer også sykdommene. Den totale mengden sykdom. Hvis Jesus skal bryte lovens forbannelse, som vi leser om i Galaterbrevet 3:13, så var sykdom en del av forbannelsen. Det har vi tatt før med 5. Mosebok 28, at forbannet er den som ikke holder loven, og sier det sånn, og da er det masse sykdom som kommer. Så det er en konsekvens av syndens natur, og det er sykdom. Så er helbredelse en del av forsoningen? Da må vi si ja. Så forsoningen er når Jesus henger på korset, og det verket han gjør, han tar syndene, og derfor også alle konsekvensene som er sykdom, og til slutt død. Og han overvinner døden ved at han står opp igjen fra det korset. Så Jesus, når han blir såret for våre overtredelser, og knust for våre misgjerninger, så vet vi at Jesus hadde jo ingen synd selv. Og det er litt, når vi da skal bare se på en liten ting som jeg ikke har tenkt på før. Det står at i vers 9 så står det, han ga ham hans grav blant ugudelige. For du vet at når Jesus ble korsfestet, og det var bestemt, så var det sånn at de som blir korsfestet, de ble kastet på søppledynga. De ble kastet rett og slett i Gehenna, som oversatt er helvete. Så når de kaster alle kriminelle og voldsforbrytere, alle som blir dømt til korsfestelse, de hadde en grav, og det var søppelplassen. Du fikk ikke egentlig lov å gravlegges på et ordentlig sted. Du skulle ikke det. Så han ga han hans grav blant ugudelige. Men så står det, men hos en rik var han i sin død. Vi vet at Josef fra Arimathea, han ga han jo graven sin. For han hadde ikke gjort noen voldsgjerning selv. Så der ser vi at velsignelsen og herligheten allerede tyter litt fram da, i faktisk forsoningen. Ja, det var Herrens meninga at hans grav skulle være blant de ugudelige. Men hos en rik var han i sin død. For han hadde ikke gjort noen voldsgjerning, og det var ikke svik i hans munn. Jeg synes bare det er så tøft å tenke at dette skriver Jesaja. Hundrevis av år før det faktisk skjer. Det er så detaljert at jeg skjønner at skeptikerne har tvilt på Jesaja, at den har vært skrevet, liksom snikskrevet, etter korsfestelsen og de tingene. Da. Men det er da dokumentert fra ikke høyeste hold, men fra geologer og folk der som kan dette. Er veldig trostyrkende, synes jeg da. Men ja, Litt tilbake for i vers 5. Straffen for at vi skulle få fred. Det sjelden jeg har som gått inn på hebraiskene, men ordet fred, shalom. Man hilser jo folk med shalom, ikke sant? Ikke så mye blant oss, men jeg sier det litt av og til. Shalom, Guds fred. Det noen kraftige greier, og det inneholder veldig mye mer. Det også inneholder faktisk prosperity, velstand, framgang, helse. Ikke bare Guds fred, at du skal ha det rolig på innsida, men det har med seg så mye kraft. Så når vi leser at straffen for at vi skulle få denne shalom, da, alt det velsignelsen har med seg, straffen for det, det måtte ramme han, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vil som får. Så det noen som hevder at ja, men vi har aldri synda. Noen hevder det, og det den gnostiske tankegangen da, som hevder at vi har aldri synda. Men greia at da Bibelen sier at vi har alle synda, og vi mangler derfor Guds ære. Og det jo nettopp dette Jesus har gjenopprettet for oss, at ved troen på Kristus så får vi hans rettferdighet. Han ble mishandlet og fornedret. Likevel åpnet han ikke sin munn. Lik et lam ble han ledet bort for å slaktes. Og når jeg sitter og forbereder det her, så kommer jeg på den historien, bibelfortellingen fra 3. Mosebok. Når på Yom Kippur, altså den dagen man skulle liksom ha forsoningsdagen, sone folkets synder i Israel, da, så tok man to geitebukker. Jeg vet ikke om du har lest det. Jeg har ikke tid til å slå opp det nå, men det var sånn at på den store høytidsdagen, Yom Kippur, altså selve forsoningsdagen, og sona de mange ganger ellers også, de hadde daglig offer også, men på selve soningsdagen, så er de to geitebukker. Og den ene geitebukken, den fikk navnet rett og slett Escape Goat på engelsk, men syndebukken på norsk. Og den ble slept fri ut i ødemarken. Mens den andre geitebukken, der var det sånn at Gud la hendene sine, eller ypperste presten la hendene sine på den, og overførte synden, og så ble den slakta. Det et bilde på Jesus. Men den som ble slept fri, kan like gjerne være et bilde på oss. Altså i Kristus så var det to geitebukker da, som måtte, altså, så Gud når han korsfestes, så ser han oss. Og det kan vi lese ut fra Paulus skrifter at, og jeg har en oversettelse som sier at vi er korsfestet med Kristus, der står det, vi er samkorsfestet med Kristus. Så, men det er herlig med det, vet du, at vi ble født 2000 år etterpå. Så vi fikk ikke smake noe av det der korset. Men i Guds hjerte så var det to geitebukker. Men i en og samme forsoning så ble faktisk den ene geitebukken slept løs og slept fri. Mens den andre måtte faktisk fysisk bøte med livet, som Jesus. Og så ser vi også, er ikke det kult? Det er også sånn at hvis du tenker til selve rett før korsfestelsen, da, når Barabbas var fengslet, han var jo en voldsmann som hadde drept. Og hvis vi også ser oss i ham da, han fortjente jo denne straffen. Han fortjente jo korsfestelsen. Og Pilatus håpet at de skulle velge at Barabbas skulle gå fri. For det var sånn det var på den tiden at han slapp fri en fange under påskefesten. Da. Så der sto Jesus og Barabbas side om side. Og så roper de på, slipp Barabbas fri. Mens Pilatus håpet at de skulle sette Jesus fri. For han skjønte at han var uten skyld. Men i stedet så ropte folket på Barabbas. Det er mange måter å se det på. Men du kan også se det sånn at han slapp fri. Han var den geitebukken. Han fortjente også en straff, men han slapp fri. Mens Jesus ble korsfestet. Bare en parentes. Jeg er litt bibellærer i dag. Håper det går bra. Er du med? Yes, bra. Så lik et lam ble han ledet bort for å slaktes. Slik en sau tier når den blir klippt. Han åpna ikke sin munn. Vers 10. Men det var etter Herrens velbehag å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Dette har jo vært litt vanskelig for noen å takle. Og det klart at hvordan kan Herren ha velbehag i å knuse sin egen sønn? Det en menneskelig tankegang. For dette var en guddom som hadde bestemt på forhånd at sånn måtte det skje for å forløse hele verden. Både fra synd og konsekvensen så var forbannelsen sykdom, ikke sant? Plager og deretter evig død. Så når det står det at det var etter Herrens velbehag å knuse ham, og han slo ham med sykdom, men på grunn av at det skjedde, så står det at det Herren har velbehag i, det har han også framgang i hans ånd. Fordi hans sjel har hatt møye, det betyr at han har vært plaga, han hadde det skikkelig plagsomt, så skal han se det og mettes ved at de, og da snakker han om oss, alle de som kommer til tro på han, ved at de kjenner ham, skal min rettferdige tjener, altså Jesus, rettferdiggjøre mange, for han har båret deres misgjerning. Og når vi prater om at han har bært det, så vender jeg tilbake til at helbredelse er en del av forsoningen. Ikke bare synden, for synden fører til sykdom, og sykdom og etter hvert til evig død, eller til død da. Alt dette måtte Jesus ta. Ellers så hadde det ikke vært noe mening i det, sånn som jeg ser det da. Men derfor så skal jeg gi han de mange til del. Han har uttøst sin sjel lik til døden, og han ble regnet blant overtrederne. Han bar mange synd og gikk i forbønn for overtrederne. Han er vår forbeder i dag. 1. Peter 2, 24 leser vi også at han som selv bar våre synder på sin kropp, opp på tre, for at vi døde fra synden skulle leve for rettferdigheten. Og der står det, ved hans sår ble dere lekt. Så når vi tenker at Jesus, han bar syndene opp på kroppen, synden har en konsekvens, det er sykdom og død. Så han tok alt sammen. At det faktisk du klarer å koble helbredelse med forsoningen, da, at det er uløselig, altså du kan ikke splitte de fra hverandre. Og når Peter skriver det, som han skjønner jo dette intuitivt, helt sikkert, kunne sikkert Jesaja 53 også, så han visste at det her handlet også om helbredelse. Da. Han som selv ba våre synder, på sin egen kropp, opp på treet, for at vi, så drar med oss, døde fra syndene, i Kristus, skulle leve for rettferdigheten, og i hans sår ble dere lekt. Det er et bytte her, i 2. Korinterbrev 5:21. Der handler det om at Jesus, han som ikke kjente til synd, han ble gjort til synd for oss. Og hvis han blir gjort til synd for oss, da får han også konsekvensene av synden. Synden fører til sykdom, og sykdom til død. Så Jesus, er vi enige om at han fikk erfare sykdom og død? Det har vi jo akkurat lest. Så han får, som fortjent, straff. Men, så står det, for at vi skulle få Guds rettferdighet i ham. Så vi får altså hans rettferdighet i bytte, og da får vi konsekvensene av Herrens rettferdighet. Og vet du hva konsekvensene av Herrens rettferdighet er? Det er fred. Når vi nå har blitt rettferdige for Gud, så har vi fred, står det. Når vi har blitt rettferdige, så har vi fred med Gud. Og da prater jeg om den shalom, at den freden det har med seg hele Guds natur i seg da. Så vi får altså erfare en, hva skal jeg si, den belønningen da, som var lov til de som var rettferdige. De som ble Guds rettferdighet, da skulle disse velsignelsene følge etter dem. Jeg hadde en tale tidligere her om at ved tro så lever vi også i denne velsignelsen. Og litt tilbake til det første statementet, at sannheten er at Herren ønsker at folket skal bli helbredet. Da kan vi også legge til velsignet. Leve i fred. Ikke mangle noen ting. Ha det godt, både ånd, sjel og kropp, som Johannes brevet sier det. Så sannheten er at Herren ønsker at folk skal bli helbredet. Men han trenger noen som kan handle i tro. Bruke sin gudgitte autoritet. Utøve hans kraft. Og få det til å manifestere seg. For det hjelper jo ikke å være millionær, eller åndelig millionær. Det hjelper jo ikke å synge om det, hvis man ikke får erfare det, men bare lever i fattigdom. Så dette her henger jo sammen. Tilgivelse for synd, helbredelse for våre sykdommer, og det å leve og ha det bra, og ikke mangle noen ting. Ja, det er, jeg vet det er ekstrem herlighetsteologi, men jeg synes Bibelen er ganske herlig, og løftene synes jeg er veldig herlige. Og så vet jeg at det finnes en virkelighet, at noen lider, noen dør før tiden, noen er fattige, noen bor i fattig land, noen er født i et fattig land. Hva med de? Ja, men det er der de som trenger å høre denne forkynnelsen. Og vi trenger det også. Så det er ikke det fattige. Det står at det er det fattige som trenger å høre om legedom. Ikke sant? Vi trenger det alle sammen. Og det er faktisk det å høre at vi er velsignet. Det merker jeg i et sånt land som Norge. Det er nok lettere å være amerikaner. Når jeg hører på amerikanerne, de er superfrimodige på det. Så kommer vi til Norge, så liksom kjenner vi liksom, det er liksom litt ydmykt å være, nei, ikke å være fattig da. Sånn tenker jo selvsagt ikke vi. Men det er noe med det at forsoningen har så mye i seg da. Av helse og velstand og alt det der gode. Ja, jeg vet at du tror på dette da, men jeg måtte si det. Men Jesus smakte resultatet av vår synd. Den syndige ble syk og døde. Den rettferdige, det er deg, arvet alt fra Gud. Den rettferdige er nå en ny skapning, tilgitt og helbredet, og velsignet på alle måter. Det er i hvert fall sånn Gud ønsker at det skal være. Det er Guds tanker. Det er de gode tankene han har for oss. Spørsmål? Har du noen spørsmål? Det er helt greit. Adam synda, alle synda. Resultatet av synden var sykdom og død. Og da har jeg en statement til. Synd, sykdom og død hører sammen. Synd, sykdom og død hører sammen. Tilgivelse, helbredelse og evig liv hører også sammen. Tilgivelse, helbredelse og evig liv hører også sammen. Og fordi Jesus for alle mennesker synder, tar det fra at også, så måtte han også nødvendigvis få alle menneskers sykdommer og plager. Men det er flere grunner til at man blir syk. Jeg må ta med det også til slutt. Fordi jeg vet at det veldig mange som kan tenke sånn at ja, men hvis jeg er syk, da, hva er det jeg har gjort for noe gærent? For da kan den komme opp, ikke sant? Men det jeg prater om er et historisk faktum, hva som skjedde på korset. For det Jesus gjorde, det går jo både framover i tid og bakover i tid. Så når Jesus har befridd oss fra forbannelsen, så er jo det en del av sykdommen og forbannelsen og plager og alt sånt. Så det har jo skjedd. Så det, vi trenger ikke å leve i det i dag. Det er poenget. Men er vi enige om at synd førte til sykdom og deretter til død? Jesus sa jo rett ut at hvis dere spiser av det treet, hvis dere spiser av den frukten, så skal dere sannelig dø. Så døde de ikke med en gang, men det var jo da ondskapen og synd kom inn i verden. Og så ser vi noen, ikke kapitler, jo det er også noen kapitler senere i første Mosebok, så ser vi noen generasjoner senere, så har ondskapen økt femdobla liksom. Det er liksom ondskapen bare eskalerer. Etter at Adam synder, så går det noen generasjoner, så blir det bare verre og verre og verre og verre. Nå snakker jeg om før syndefloden. Så det er klart at synden den dro med seg, ikke bare sykdom, men ondskap generelt da. Og det frigjør også djevelens kraft og demoners makt. Og derfor så er en av grunnene, tror jeg også handler om at vi har en fiende. For det er ikke noe mening. Ta et lite barn da, så får en dødelig sykdom og dør før tiden. Det sier seg selv at de har jo ikke syndet. Ikke sant? Så det kan jo ikke liksom, synd er lik sykdom. Nei, men sånn opprinnelig så var det det. Men det har Jesus betalt. Men I dag, grunnen til at vi syke og dør for tiden I dag, det mange. Mange flere enn bare at man har synda. Det ikke sikkert at det går på det I det hele tatt. Og det ser vi I Matteus 9, da. 1-3. Da Jesus gikk videre, fikk han øye på en mann som hadde vært blind fra fødselen av. Disiplene hans spurte ham, «Rabbi, hvem har synda? Denne mannen eller foreldrene hans?» Så det lå liksom litt I kortet at de visste, fordi vi synder, ja, så kommer det sykdom. Så det lå litt I kulturen deres. Men det sier Jesus noe til. «Rabbi, hvem har synda? Denne mannen eller foreldrene hans? Siden han ble født blind?» Jesus svarte, «Verken denne mannen eller hans foreldre har synda.» Så der avkrefter jo Jesus at det ikke bare det som fører til sykdom. Det må være noe annet også. Og da sier han jo at dette skjedde for at Guds gjerning skulle bli åpenbart på ham. Og så skjønner jo vi intuitivt at det var selvsagt ikke Guds vilje at denne mannen skulle bli født blind for at Jesus skulle komme 30 år senere liksom, og helbrede han. Men nå blir det sånn at fordi han ble helbredet, så fikk Gud ære gjennom det. Ser du forskjellen? Altså når vi helbreder de syke, når vi ser tegn under og mirakler, så æres Gud gjennom det. Når Jesus vekker opp Lazarus fra de døde, så sier han også det samme. At han skal ikke dø. Nei, dette skal liksom ære Gud, det skal ære sønnen. Men alle har syndet og mangler Guds ære. Det vet vi. Men denne blindheten altså, det ikke grunnen til at hverken han eller foreldrene hadde syndet. Så den må vi I hvert fall bare kassere. Så når vi... Jeg tror at mange får den tanken, hva du gjort for noe gærent? Jeg har til og med hørt at folk sier det. Ikke kristne også. De sier at hva har jeg gjort som har fortjent dette? Nei, ingenting. Ting kan bare bli kastet på oss. Ting kan bare plutselig dukke opp. Ikke sant? Det vet vi jo. Så det handler ikke om det. Men at vi har en fiende, det prater vi om av og til her. Men hvis du tenker forbildene I Gamle Testamentet da, når de skulle gå inn I det lovede land, ikke sant? Hva var det som møtte dem? Vi kjemper. Og Gud hadde sagt at hvert sted dere setter foten på, det skal dere få, men det kjemper I landet. Så dere må liksom, dere må innta det, dere må ta det. Så den dimensjonen da, den må vi også prate litt om av og til. Og tyven, vet vi, kommer for å myrde og stjæle og ødelegge. Mens Jesus har kommet for at vi skal ha liv og overflod av liv. Jakob 4,7 sier det sånn at underordne dere derfor under Gud. Stå djevelen imot. Han vil flykte fra dere. Og Johannes, når han underviser, så sier han at jeg taler til dere barn, fordi dere har fått synd av deres tillit. Jeg taler til dere unge, fordi dere har seiret over den onde. Fordi Guds ord I dere. Så da han på en måte på ungdomsstadiet, så lærer man seg å bruke autoriteten. Man lærer seg å stå imot, og ikke godta alt. Og si, ja, da var det min tur da. Nei, det var ikke... Jo, det var du som fikk det, det var du det ble kastet på, absolutt. Men det ingen mening med det. Det at vi har en ond makt å forholde oss til også. Plutselig så kan han kaste på deg ting. Jeg liker å si det sånn at ting som kommer plutselig, det kan forsvinne plutselig. Det jeg liker å tenke sånn. Hvorfor skal det ikke forsvinne plutselig når det kommer plutselig? Mens I stedet så tror vi mer på sykdom. Og så etablerer vi den sykdommen ved å si at ja, da har jeg fått det. Og så hjelper vi nesten til. Og da kan det høres som jeg legger skyld på deg, men det egentlig en... Sannheten kan også frigjøre. Og sannheten på at vi ikke så lett skal godta alt mulig da. Og jeg et eksempel på at jeg faktisk stått imot både det ene og det andre. Av og til så har jeg lagt meg ned. Av og til så har det gått gærent. Absolutt. Men greia at jeg blir litt mistenksom noen ganger, når det ting som plutselig kommer, og som til og med hopper fra ene hånda til den andre, eller plutselig så det fra den ene kneet til ryggen, og så, ja, men da, og legene har selvsagt en forklaring på det. Men vi som troende, vi jo ikke uvitende om at det finnes åndskrefter. Og Jesus pratet om det hele tiden. Så det var veldig lite prate om demoner og djevel før Jesus kom. Så Jesus måtte komme nesten for å avsløre hva djevelen holdt på med. Du ikke enig? Hvis du leser evangeliene, så står det igjen og igjen og igjen. Og Jesus ramser opp den ene åndsmakten etter den andre. Han prater om, det Paulus da, med motløshetens ånd. En ånd av forvirring. Fryktens ånd. Døv og stum ånd. Krumbøyd ånd. Ser du noen går sånn? Ja, kanskje det krumbøyd ånd, vet ikke. Månesyk ånd. Vannmakts ånd. Det står om vantroens ånd. Og så tenker jeg plageånder av forskjellige slag. Plageånder er noe dritt. Du enig i det? Og jeg tror faktisk at det det som har plaga noen ganger med sånn smerter i ledd og sånn som jeg har kjent på. Ja, og legen sier at det sikkert noe i slekta. Ja, helt sikkert. Men så sier jo det verset at jeg er kjøpt fri fra forfedrenes forbannelse. Eller kjøpt fri fra forfedrenes dårlige ferd. Med tanke på at det de har gjort, det skal liksom smitte over på meg. Ja, men det går an å se seg fri. Fordi at sykdom og synd, det tok Jesus bort i forsoningen. Og Matteus 18,18 sier det sånn, sannelig sier jeg dere, det dere binder på jorden skal være bundet i himmelen. Det dere løser på jorden skal være løst i fra himmelen. Igjen sier jeg dere, om, det ikke alltid at det skjer, men om to av dere på jorden blir enige om å be om noe, de vil be om, så skal det bli gjort for dem av min far i himmelen. Det sterke vers altså. Sterke løfter. Og det den sammenhengen det står, for hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Det den sammenhengen det står. Nå bruker vi litt lite folk på møte. Ja, men det to og tre er samlet. Der er han midt iblant. Og det en fin trøst. Ja, og det jo sant. Nå bor du jo i oss, men det står da han midt iblant dem. Jeg har også hørt stories på det at Jesus selv legger hendene på de syke når vi gjør det. Altså han identifiserer seg så med deg og meg da. Altså i et vekkelsesmøte så kom det på budskapet til en same oppe i Nannestad. Jeg, Jesus, legger mine hender på deg og helbreder deg nå. Det var Åge Olskjær som talte i tunge på samisk. Og samen forsto det. Og da sa han på hans eget språk, jeg, Jesus, legger mine hender på deg og helbreder deg nå. Men det var jo hånda til Åge. Så det noe med at Jesus identifiserer seg så med oss. Så når vi bruker vår autoritet, når vi er frimodige, og frimodig taler ut, om vi ikke ser det med en gang, så Jesus, han identifiserer seg med oss. Så synd og sykdom og død kommer ikke fra Gud. Og Gud tukter aldri med sykdom. Vi lever i en fallen verden, noen ganger så kan det bare være helt naturlige årsaker også, til at vi blir syke. Hvis jeg ikke tar på meg klær, og det 20 kuldegrader, så kan jeg kanskje ha tro for å overleve, men du kan bli litt forkjølet da. Du ikke enig i det? At hvis du gjør noe stupid, stuper fra, og det grunt vann, og du brekker nakken, ja, men da var ikke det djevelen. Det var ikke på grunn av din, det var jo synd at du gjorde det da, men det var jo dumskap som førte til den plagen. Så ble du lam for det du gjorde nå, du brukte ikke huet. Derfor så har vi sikkerhetsregler. Vi har landets lover. Er det til det verste for oss? Nei. Hvorfor har vi fartsgrenser? Jo, når jeg ute og kjører motorsykkel nå, og på de breie veiene, nå står det mange sånne piler, da vet jeg at de har tatt høyde for at det 80 fartsgrenser, eller kanskje 90. Og da vet jeg som motorsyklist at det her liksom ikke en bråsving sånn. Men hvis vi kjører på smale veier og på fjell og sånn, og det en sånn pil, ja, men da skjønner vi at den satt opp der for at jeg skal forstå at nå må du senke farten ned til kanskje 20 kilometer, skal du klare den svingen. Og sånn lovene satt der for å hjelpe oss. Og noen ganger så overskriver de, og så går det gærent. Da kan vi ikke skylde det på djevelen. Eller på at vi har gjort en synd. Det var synd at du gjorde det da. Men. Ok. Men at det finnes i hvert fall tre områder da. Synd fører til sykdom og død. Djevelen kan komme med anklager og attacker som plager deg både I sjelen og I kroppen. Det å gjenkjenne de og stå de imot fast I troen. Men så har det også naturlige årsaker. Det bare rett og slett at livet kom imot deg. Du var uheldig, du hadde uflaks. Det kan skje. Man brekker bein eller et eller annet sånt. Men den gode nyheten at vi alle kan gjøre noe med dette. Vi kan bruke vår autoritet. Vi kan handle på vår tro. Og kan du si sånn, få I gang en kur da. Jeg hadde noen gutter som banket på døra der. Jeg skulle snakke med et av barnebarna. Nå ikke de hos oss nå, men... Og så sier han ene guttungen som kommer, jeg har en vorte, sånn. Og pekte den på fingeren sånn. Åh, har du en vorte for å se, sa jeg. Og så klarte jeg ikke å dy meg. Disse var jo sånn 7-8 år, kanskje. Så bare tok jeg på vorte og sa, vorte blir borte, sa jeg. Og så lo de begge to. Det kan du si også, sa jeg. Gå hjem nå. Og så fortalte jeg om når Martin, han som minste gutten hjemme hos oss, da. Han blitt voksen nå. Men han var liten gutt, så hadde han vorte under beinet. Og de ba hver kveld, altså når de hadde kveldsbønn, så... Så Trude alltid, vorte blir borte. Og Martin sa, vorte blir borte. En dag så var vorta borte. Den hadde bare falt av. Den lå som en sånn tørr klump ved siden av. Vorte blir borte. Så når vi forstår disse prinsippene da, med å bruke vår tale på en rett måte, så kan vi få sette Guds kraft I sving. Vi skjønner hvordan vi skrur av og på lysbryteren. Det ikke noe strøm I selve lysbryteren. Der en lysbryter. Men du vet at når jeg vrir på den eller trykker på den, ja, men da settes energien I gang som kommer ifra, hva det heter nå? Havslund? Nei, det vel lenge siden. Hæ? Sånn det, vet du. Ukyndige folk. Men angående synd, det skaper sykdom og død. Jesus tok forbannelsen. Vi satt fri. Alt det dere ber om, når dere ber, tro at dere får det, og det skal bli gitt dere. Du elsker det, ber at du må ha framgang I alle ting, være ved god helse, slik som også din sjel har det godt. Tyven kommer for å stjæle og myrde, men jeg kommet for at dere skal ha liv, og det overflod. Det djevelens vilje at du skal være syk og dø for tiden. Det Guds vilje at du skal leve, og bli mett av dagen, og være frisk og rask, Gud salvet Jesus med en hellig ånd og kraft. Han gikk omkring og gjorde godt, helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud var med ham. Og dette stedet, evangeliet, det et helsehus. Nå skal vi be etterpå, og jeg har med meg flere bønnemmer I dag, det har sikkert du også. Skal vi bruke vår autoritet? Og jeg tenker nå har vi prekt dette flere ganger om helbredelse, og jeg tror at troen øker når du hører. Og så det noe med det å løse det ut. Og på søndag så skal Øystein preke, og vi har pratet litt om at da skal vi be litt for folk. Jeg har sagt at det gjør vi, og kanskje flere av dere skal være med og be for og med hverandre. Kanskje vi skal ta et sånt møte, vi har ikke det alt for ofte, for vi tror det beste å leve I helse. Men så det noen ganger, med noen anledninger, så skal man bruke den autoriteten, man skal bruke den muligheten man har, Og så sammen med to og tre andre, så kan alt skje. Amen. Takk.